Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Miloslav Samardžić, publicista, intelektualac koji je sa nekolicinom saradnika napravio medijsku senzaciju u bivšoj Jugoslaviji, časopis Poglede, koji je u srpskom narodu reafirmisao ideale nacije i monarhije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bogom pomogu, dobro već.
Šta sada radite, gospodine Samardžiću?
Sada sam posvećen pisanju i izdavanju knjiga. Upravo je izašla najnovija knjiga, album generala Draže. To je jedno od ovih izdanja za kioske.
Reprint izdanje,
tako? Nije reprint izdanje, nego je... Mi smo se prilagodili, znate, ona posljedica, ako ne možete da ih povedite, pridružite im se. Imali smo nekada samo velike knjige i onda je naglo počela ova era prodaje knjiga po trafikama i koja je on praktično uništila knjižara i onda prodaje putem pouzeća i tako dalje, tako da smo mi morali da pređemo i na taj vid prodaje. A pišem također i veliku knjigu general Draža Mihajlović i opšta istorija četničkog pokreta, peti tom. Dakle, to su knjige od po otprilike 600 stranica, ukupno bi trebalo da bude oko, znači, 3000 stranica sa negde oko 8000 dokumenata u svih pet toma, gde je obrađena nadražena biografija i praktično ceo drugi svjetski rat. To mi je to glavno delo koje radim godinama.
Peti, dakle, tom na oko 3000 strana do sada.
Yes.
Sa 8000 dokumenata, yes, izvornih, yes. Originalnih,
da. Dobro, ima i nešto, koristim i nešto memoara, sjećanja. Ja sam lično uzeo izjave oko 50 četnika, skoro svi su oficiri, pošto sam planski tražio oficira, oni imaju viši i bolji pogled. Jer, znate, vojnik koji, recimo, stoji na straži dok se oficiri dogovaraju nešto i na sastavu.
Ili potpisuju, ili?
Jeste, i onda oficiri obično
kažu... Ili cetaju mape, ili?
Da, obično oficiri i kažu vojniku nešto pogrešno, da bi mu držali moral, ono, tako, var kad sam ja bio u vojci, pa predpostavljam da je tako bilo i kod četnika. Imaće i tu knjigu, znači, u prilike Ravnogorci govori, razgovori sa Ravnogorcima, tako nešto, i pomalo koristim ti izjave, ali čisto da bi bilo malo življa knjiga, da se razbije monotonija dokumenata, ali retko ili gotovo nikad se ne oslanjam na tu verziju usmenu, pošto primarno u istoriji je originalni dokument. I u knjizi su od tih 8000 dokumenta, znači to su i četnički dokumenti, i komunistički, i nedićevski, i nemački, engleski i tako dalje. Znači, planski su uvek tri grupe dokumenta, četnički, komunistički, nemački, a kad naiđem na, recimo, u stvari planski su korišćeni, to je u smislu sistematski, za opis svih važnijih
događaja, nevićevski. Ne, planski u smislu tendencijozno, ne, planski u smislu sistematike, da.
U smislu sistematike, da. Da vam posla, mogu vam dati primjer, recimo, ni u jednoj komunističkoj istoriji nemate izveštaja Lera, generala Aleksandra Lera, Hitleru od kraja 42. godine, gde on kaže najveći neprijatelj Erlelj je bio komandant jugoistoka, odnosno Balkana. Nemci nisu volili da kažu Balkan, pa su koristili termin jugoistok. Gde on kaže najveći neprijatelj na Balkanu ostaje general Draža Mihajlović. To, a ja sam proveravao njihove knjige, naravno, pošto mi je dužnost kao pisca istorije da sve do tadašnje bitno, što u stvari do tadašnje, pročitam i prokomentarišem i tako dalje. I baš sam provjeravao te karakteristične dokumenta. Znači, Oler je bio visoki oficir, visoki položaj, prosto vi ne možete pisati istoriju da preskočite tako nešto. Pa sam onda provjeravao šta pišu ti komunistički pisci i oni zaista taj, citiraju taj Lerov izveštaj. Međutim, on na kraju, kaže Oler, nešto u principu ne postoji, i dalje ne postoji mogućnost nalaženja zajedničkog jezika između četnika, partizana i tako dalje. A oni to citiraju, i onda komentarišu, pa naravno nismo mi teli sa buržoazijom i tako dalje. A jedno nisam ne pomenuo, prosto je nebitno. Naravno da nije bilo mogućnosti za uspostavljanje zajedničkog jezika između četnika i partizana. Zašto bih to stalno pominjao, Nemci to često pominjali. Dakle, suštine to što on kaže u prvoj rečenici, ostaje glavni neprijatelj Draža Mihajlović. Dakle, to nijedan njihov nije objavio, a po kodeksu istoričara, ako istoričar ne objavi dokument za koji zna da postoji, onda on nije istoričar, onda je propagandista. S druge strane, kada je umjesto Lera, komandant jugoistoka, postao feldmaršal Maximilian von Weichs, on je krajem 43. godine, posle izveštaja Hitleru, kaže najveći neprijatelj na Balkanu je Tito. Eto sam ja u svojoj knjizi objavio. Jer da nisam to objavio, onda bih ja bio kao oni. E, dakle, to je princip. Dakle, ja nemam razloga, zaista nisam član jedne stranke i moj interes je da se to svidi mojim čitacima, ta knjiga, i da prosto na kraju krajeva ne bih ni želio da doživim sudbinu ovih komunističkih pisaca čija dela praktično ne vrede ništa. Znate, prođe neko vreme, promene se političke okolnosti i šta, gde ste bili, šta se radi, ništa.
Kako se ono kaže, najgore je kada pisac nadživi svoju knjigu, svoje dijelo u stvari.
Eto.
Kako vam izgleda danas Srbija? Je li ona ostala u noći između 5. i 6. oktobra 2000.
Pa ne znam šta da vam kažem, meni ovo tužno izgleda što se dešava.
Ja... Odnosno, evo, da ja kažem, šta mislite kao posmatrač, rekao ste i naravno vi ste nestranačka ličnost, o Srbiji, koja bez SPS-a nije mogla da sastavi vladu.
Ja nisam video, verujem da u cijeloj istoriji Srbije, političkoj istoriji Srbije, istoriji političkih stranaka i politike, ne postoji događaj koji izaziva više mučnine nego ta koalicija DSSPS. I ako ste gledali onaj snimak iz Atine kako se grle ovaj Tadić i Dačić, pa ne znam, oni se malo pomerao, ovaj, malo bliže, malo dalje, prosto je njima neprijatno. I neprijatno nama koji to gledamo, ne znam, prosto ne znam šta da vam kažem, to je toliko meni čudno, neprirodno, eto, prosto nemam reći.
Posle 8 godina od tog 5. oktobra, SPS se tako uspravio i izdigao da je postao faktor vlade, faktor vlasti, čak sa ministrom policije i prosvete.
Čuo sam da će da proglasi nacionalno pomirenje, a onda je u stvari precizna informacija da će proglasiti političko pomirenje. U stvari to je, po mišljenju, komunističko pomirenje. Dakle, ona Stambolićevska i ona Miloševićevska frakcija izmiruju se. Posvađaju se na 8. sednici SK, Savez komunista Srbije, 1987. godine. 21. godinu kasnije oni se mire. Znači, ta dva krila komunistička se spajaju. Dakle, to vidim kao pomirenje neokomunističke, neokomunističke frakcije. A inače, to, kad smo već ušli u politiku, moj stav je bio uvek da je prva i osnovna tačka na dnevnom redu morala da bude deboljševizacija. Međutim, to niko nije ni pominjao.
To je pitanje o toj deklaraciji o pomirenju koju su inicirali SPS i DS sa onim geslom prevaziđimo, zaboravimo prošlost, pred nama su integracije, zemlja se pomjera iz lijevog prema desnom centru i obrnuto. Dakle, sve se relativizuje, uklapa, osim naravno naših žrtava i poraza iz 90. godina.
A ja bih najprije pošao od žrtava i poraza iz 40. godina, jer vidite, i ranije je bila poremenu modi ta parola o nacionalnom pomirenju. Ja sam uvijek bio protiv toga na taj način. Jer šta to znači, neki ljudi koji su se predstavljali u ime nacionalne Srbije, domaćinske Srbije, malo pa su molili komuniste da se pomirimo. Znate, to je nemoralno. Mi smo morali kao država, kao narod, da izvedemo pred sud ratne zločince iz redova komunističke partije i komunističkog pokreta. Znači, prvo i osnovno, njih i dalje ima više hiljada u životu. Oni su ubili preko 100.000 Srba tokom i posle Drugog svjetskog rata. I ništa, ja sam jednom prilikom u Zaječaru s jednim Jevrejom s kojim sam sarađivao, po pitanju, mrla jedna jevrijska policija, sačuvala je dosta četskih slika, jer njih su spasili četnici za vreme rata. I oni meni kažu, bukvalno ti Jevreji, taj Jevrej i njegova familija, evo, kaže, vidite koliko u Zaječaru se šeta tih komunista koji su bili 4. 5. Srbija. Kaže, šta smo mi uradili, da na kraj sveta smo stigli da ubice Jevreja pronađemo i kaznimo. I ljudi su u pravu. Ostaće pouka, bojim se, da se zločin nad Srbima isplati. Mora biti bar simbolično neki mali broj, recimo nekoliko stotina komunista osuđen za ubistvo, masno ubistvo, ratne zločine. Prosto da ne bi ostala ta pouka. Znači, mora biti pouka, zločin se kažnjava i tačka. Drugo, mora biti vraćena imovina. Oni su opljačkali milion objekata. Plac, kuća, zanatska radnja, fabrika, milion objekata su opljačkali. E sad vidite šta je tu, u čemu je tu stvar. A tih milion objekata neko uzeo. I zato mi imamo, još i dalje na ova naša televizija, takozvana nacionalna, forsira, pa lepo je bilo ti to vreme. Pa lepo je bilo tima koji su uzeli tih milion objekata. A kako bi onima kojima je to oduzeto? I već, kakav je već moral tih ljudi koji su to uzeli, koji nisu, znači, poštovali taj stari srpski zavet, oteto prokleto. I neki ja, normalan Srbin, normalan čovjek, pošten čovjek, da ne ograničavam to na nacionalnu pripadnost, a neće tuđe. Neće tuđe. A, dakle, oni su to uzeli na tome se, uništili su tu klasu, srednju klasu koja se stvarala od Karađorđa i Ustanka, građansku klasu, svu imovinu je oduzeli i onda je u procesu takozvane tajkunizacije preneli na svoju decu, na svoje fizičko i duhovno potomstvo. I onda kao je sad da se da pričamo kao ova razvrsta pomirenja, ono, ne, pod jedan mora da, znači, budu izvedeni ratni zločinci na sud, pod dva mora biti vraćena imovina, pod tri, ako neko s njihove strane bude zatražio nacionalno pomirenje, trebalo bi Srbija, nacionalna Srbija, da razmisli o tome. Ja mislim da i tada treba da odbije, jer je uvredljivo da se jedan narod miri ili svađa sa jednom strankom. Znači, imam statne stranke, ne možemo sad sa svakom strankom da se mirimo, svađa, da izdvajamo od drugih, tako je, stranka je stranka.
Nomina sunt odioza, ali je li Vuk Drašković, recimo, pravi primjer rastočenja Srbije od komuniste preko četnika pa do Evropejca?
Pa ja sam nekada lično sa Vukom Draškovićem sarađivao, pa mi je prosto nekako neprijatno da javno govorim, uzimajući njega za primjer, jer se bojim da to može biti pogrešno shvaćeno.
A ja sam to namjerno želio da vas pitam, znajući da je on bio lider i pisac koji je ipak bio izrazito favorizovan od pogleda, doduše s razlogom tih godina.
Tih godina s razlogom, ja i dalje mislim tih godina s razlogom. I onda, kada je... Mi smo krajem 90. godine došli u neku vrstu sukoba. Znači, pazite, krajem 90. To je bilo pre izbora, pre prvih izbora na kojima je...
One jeseni 90. Bilo je DS i SPO i ostalo marginalci što se tiče opozicije.
Jeste, jasno.
Mićun i Vuk, dva lidera opozicijalnih partija.
Ja mislim da je Šeši izašao i dobio 100.000 glasova. I zatvora izašao na izbore i dobio 100.000. Mislim da je on bio koliko se seća. Prosto nisam više mogao da sarađujem s njim jer je bila opcija ili slušaj ili idi. I u takvoj situaciji, u takvom izboru, ja biram ovo drugo. I pamtim tada da je na kraju te naše saradnje Vuk Drašković bio na mitingu u Novom Pazaru, znate ono, i ruku, i ko
vidio... Ko mi ko, matne jes, zeleni varjak, i ruka, ostaće jes. Bez varjaka i bez ruke.
Mesec dana postao gledao sam kad se ljubi sa Slovenom Ugljinom na televiziji. Ja nemam ništa protiv da bude lepo on sa Slovenom Ugljinom, ali kad kažete ovo, pa se posle mesec dana ljubite sa liderom SDA, nekako je to meni čudno, nije to politika, mislim, nije za mene to, kako vam kažem, ja ne bih mogao tako velike zaokrete da pravim, i to uopšte mi se ne sviđa. Izvolili ste Vuka Draškovića, ali dajte mi, većina je u stvari na sceni Srbije pravila.
A ja sam pomenuo njegovo ime, kako se to kaže, fenomenološki,
da.
Samo kao golu činjenicu, da, bez bilo kakve moje pristrasnosti.
Da.
Pa sam i naveo ovu latinsku, nećemo, pomenimo grijeh, ali nemojmo i grešnika vezivati za taj grijeh. U tom smislu sam i rekao, što naravno i nije nezahvalno kada se govori javno.
Pa dobro.
Ali znajući naravno da ste uistinu forsirali tada do tog raskola u tom najtiražnijem dvonedeljniku Vuka Draškovića.
Dobro.
Onda, kako se sjećate danas, 9. marta 1991. Vidovdanskog sabora 1992. Da li je Srbija ta dva puta imala snage za istorijski preokret?
Pa naravno, sada vidimo da nije, ali to je posle bitke svi su generali. Mislim, iskustvo tih svih događaja je da ipak to sve ne može tako brzo i tako jednostavno da se odigra, da se promeni na bolje, kao što mi tada očekivali. Mi smo zaista svi, da smo bilo koga tada pitali, mene i bilo koga, iz redakcije, na ulici da pravimo anketu, svi bi mi rekli godinu, dve, mjesec, dva. Tada je bilo među pristalicama opozicije, u to dobu uobičajeno bilo, na proleće je gotovo.
Do Đurđevdana je Vuk govorio, ja vam garantujem. I ona je čuvena parola, pukli ste komunjare. Dugo je stajala.
Kad dođe Đurđevdan, onda do jeseni su gotovi. I onda opet tako, do Đurđevdana, pa do jeseni. Ali zaista većina te opozicione javnosti koje smo tada pripadali, je to verovala. Tada da nam je neko rekao. I znači, skoro 20 godina posle, mi ćemo imati SPS na vlasti, onoga malog, tamo u Šustavi Ćoško, ne mali dar, šta je bio, pored Paloro, šta već, sećam se kada je on objavljivao, 96. godine su bili izbori lokalni i u Kragujevcu prvi put pobedila opozicija i došla da preuzme vlast. Međutim, došla policija i prebila opoziciju. I onda Dačić, tada je bio portal SPS-a, izađe i kaže: SPS pobeđuje u Gadžin Hanu, SPS pobeđuje u Osnicima. Iz Beograda nema rezultata, iz Kragujevca nema rezultata, znate. Posle bio one silne demonstracije ulične cele zime, pa da je neko rekao nama svima tada, taj mali što se tamo dere na televiziji, taj mali Dačić, bit će ministar unutrašnjih poslova za toliko neko godine. Bi se svi smijeli. Tako da sada, kad me pitate to, šta ste onda mislili, kako to procenjate, tužno nekako deluje, ali moramo, znači, izvući pouku da je to proces, a ne čin. Dakle, ne može se od jednog mitinga, tracija, ne može ništa da se očekuje radikalno, veliko, krupno, mora se posmatrati sve kao proces i mora se biti strpljiv.
Sad mi je važno i ovo da mi protumačite. Kako je srpski otpor SPS-u mijenjao svoju ideološku osnovu? Kada se sada podsjetimo, 1991. godine 9. marta ulični protest imao je izrazito desničarski naboj. Već 1992. lider protesta je Dragan Đilas, a 1996. Čedomir Jovanović.
To sam i lično primetio onda preko studentskog pokreta u Kragujevcu. Jer studentski pokret u Kragujevcu 89. 90. godine iznedrio je poglede. Mi smo bili list studenta Kragujevačkog univerziteta. I prosto ljudi su bili nacionalno svesni i nacionalno orijentisani. I onda kada sam ja te godine, kada je Đilas, sam prvi počuo za Đilasa, kasnije godine isto su organizovane studentske demonstracije i protesti. Onda sam ja primetio neku antisrpsku struju koja se upravlači. Ne, oni ljudi, ja bih pitam, šta ljudi, kakve su leci, šta radite? Uglavnom su slegli ramenima, to je neko donio iz Beograda, to neko širi, tako to. Moj je bio zaključak da to je u stvari neko iz inostranstva protura da su plaćeni ti studentski lideri od Djelas, Očedijanić, tako dalje, neki su, da li Soros fond, da li neko, ko zna, uglavnom, tu su silne pare u igri, i da se to planski, znači, studentska omladina usmjerava u duhu tog, recimo, ne znam, Nataše Kandić, tih Zene u crnom, evo danas idu u, danas sutra idu u Srebrenicu, a nikako da odu u Kravice, pored Srebrenice. Znači, oni usmjerava, već, oni su pokušali tada već planski, neko je, znači, sa strane usmjeravao studentski pokret na neku ekstremnu levu stranu.
A tek otpor, kada ste se, ako se sjetite, odredili prema tim demonstrantima, sa onim pesnicama?
Ja ne mogu, pravo da vam kažem, trenutno da ne mogu sjetiti, mislim da su meni uvek bili oni negativni, da su uvek bili odbrani. Ne mogu da se sjetim tačno, moram bih da uzmem arhivu pogleda, da vidim šta sam tačno pisao, da li sam ih možda nekada podržao, pošto smo mi u principu podržavali protivnike Miloševića, smatrali smo da je što pre da se smeni komunistička vlast, socijalistička, neokomunistička, kako hoćete, prosto mora da prođe taj proces. Znali smo i pisao sam, to se dobro sećam, da su i oni prvi koji dođu moraju biti loši, jer mora biti velika bujica da bi srušila branu, jako branu, to je naravno bila brana građena pola veka, ali znate, na vrhu bujice je mulja. I onda da baš koristim tu metaforu. I znao sam da iza pada komunista prvi i sljedeći moraju biti mnogo loši. Jer i komunističko njihovo nasljeđe i utjecaj tih stranih faktora, jer naravno stranci bili kao 44. kao 45. ili najgore među nama da ih finansiraju da rade za njih, a ne za nas. Onda znao smo i za te veze opozičnih lidera sa mafijom. Dakle, znali smo da će oni biti, prvo vlast biti loši, naravno da će biti loši, drugo i treći, četvrta, to baš i nismo znali. A, dakle, što se tiče otpora, nisam siguran. Sjećam se da su mi pogodinu objavili dokument koji nam jedan od njih dao kad su se podelili, gdje piše isplata od 7000 dolara. U najvišem interesu u Ameriki, tako dalje, američka ambasada isplaćuje tom i tom lideru otpora, mislim 7.000 dolara, tako što priznanica sve, original.
Na kontu razvoja demokratije, integracija,
transakcija. Ne, čak to ni ne piše, samo vidite se u Ameriku. Sada se... To je logično, mislim što vi to pisao, možete drugo.
Sada se sjećam i...
Mada, ne znam da li su, ja ne verujem da je to stvar interes u Ameriki, ali nema veze.
I jednog zapažanja vašeg zemljaka i velikog pisca Danka Popovića, iz Bukovika, naravno, Kragujevca. On je još na jednoj od osnivačkih skupština SPO-a izašao za govornicu, kao tada zaista pristalica SPO-a. Rekao, sramota je da u ovom glavnom, najužem odboru među vama nema ni jedan Šumadinac. Sada, u kontekstu i ovog otpora i ovih drugih NVO organizacija, moram da vas pitam, zašto škripi sa tim kadrovima iz Šumadije i iz Pomoravlja? Ako sada škripi i dalje.
Pa ne znam šta da vam kažem. Ja prosto ne znam, kad sam bio prvi put kod četnika u emigraciji preko Bare, znači u Kanadi i Americi, znam da je došao jedan pokojni četnik čika Milovanović iz sela Bare kod Kragujevca sa ogromnim Lincolnom, on je nekad prodao automobile, pa ima on je Lincoln 6-7 metara, ono 6-7 kubika, ne znam, ja čudo od tehnike. Kaže, hvala Bogu, dođe neko iz Šumadije. Jer tamo su stalno dolazili u emigraciju od 80. ne znam, 8. 9. 90. dolazili su iz raznih krajeva.
Krajišnici, Hercegovci, možda Crnogoraca i najmanje, jer oni su, jer taj pokret je u Crnoj Gori uguši.
Ne, bio je Veselin Đuretić kod njih.
Dobro, to je drugi kalibar. I ideološki...
Pa onda ne,
i...
onda nije bio drugi kalibar. Onda smo mi Đuretića smatrali, objavio onu knjigu Savez Jugoslavenska ratna drama, on je tamo prihvatan i smatram na našu stranu, kako da vam kažem. Bio je Matija Bečković. Da, ali to se sjećam te rečenice. Hvala Bogu, dođe neko iz Šumadije. Ne znam, prosto da vam, ne mogu ovako preko kolena da vam odgovorim, morao bih da debelo razmislim, da potražim neke izvore.
Je li mislite da stoji ovo za pažanje?
Sigurno stoji, nego ja sada pokušavam da nađem uzrok, pokušavam da nađem odgovor na to pitanje, pa recimo ovako, ne bih preko kolena pokušao,
da,
težak je odgovor na to pitanje, ali zaista je fakat je tako, aj sad da vidimo zašto treba li okrugli sto da...
Dobro, onda sa tih kadrova na postmoderniste, sa tih dakle naših pojedinih etniciteta, evo pitanje, ljudi sa različitim stavom o ratu, o Srbiji, o njenoj duhovnosti, pitanje je kad je nacionalni otpor posustao pred raznim postmodernistima?
Posle 45. godine mi praktično nemamo pravi nacionalni otpor. Mislite na ovaj moderni, današnji nacionalni?
Savremeni, da. Pa evo ja sve, svrtimo se u krugu od pogleda i SPO-a pa na ovom. Ako možemo da kidamo.
Ne znam,
da kidam.
Možemo da recimo i radikalnu stranku posmatramo kao deo nacionalnog otpora, ali opet oni su eto, malo pa s SPS-om i zato su mi ih kritikovali kao ovaj časopis u to doba. Pa prosto, ja sam siguran da možemo reći da nacionalni otpor od onda nije pravi, u smislu definitivno ta stranka, taj pokret, koalicija od četvrte nije postojao. I nije obnovljen nikada, jer svi na političkoj sceni, znate kad je obnovljen DOS, ja sam to sad mnogo puta javno pričao, bojim se da ne budem više dosadan, ali bilo ono predsjedništvo DOS-a kao politbiro CK.
Koalicija od 18
strana. Jeste, bilo ih je 18, ja sam mislim 20, ne već 18. I nema, svi od njih su bili deca partizana istaknutih komunista, osim jednog. Mičunovića koji je sam bio partizan. Nema godina njegov otac da bude, bio je prestaraj mu bio otac za... Znači, tako da kako možemo govoriti o nekom nacionalnom otporu, kad je tada ta koalicija koja je osvojila i izbore protiv komunista, a svi su poreklom komunisti. Znate, sada kakav nacionalni otpor? Nema, znači to su frakcije neokomunističke, mislim da ne može se govoriti u pravom smislu o nacionalnom pokretu otpora. Među Srbima od 44. 5.
Vaš je kolumnista u pogledima, Vidosav Stevanović, skoro za njim izjavio da je u ime mutnog pojma srpstva uništena Srbija. Da li je srpstvo stvarno bilo mutan pojem?
Pa opet jedna osoba s kojom sam sređivao, on je bio naš novinar i poznanik i naš dolazenjak iz Kragujevca. Pa malo mi je opet neprijatno da pričam, pošto može da izgleda lično, ali mogu samo ovako ukratko, što se mora da kažem, da je svakako vidio sam mutan pojem bio. Meni nije, vama nije.
Da.
Ali njemu svakako da.
Pa stoji kao ilustracija jednog stava,
para.
Jednog istaknutog pisca para. I ništa drugo.
Pa možemo to, da je to stavio tako,
a drugi...
da je mutno kod jednog istaknutog pisca bilo bi odlično. Nego mi se čini kod većine inteligenciji i...
A drugi vaši saradnici u pogledima, neke ste nazvali Isidorini puleni, po Isidori Bjelici, koja je četnikovala po fakultetu dramskih umjetnosti. Kako su te erudite bile animirane za poglede?
Isidora je pisala za poglede. Mislim, od ranih, znači ne od samog početka, ali tu, među prvim istaknutim, priznatim i poznatim saradnicima je bila. I ona je bila prosto faca. I sada je, ne kažem, bila i sada je, drži se, moja drugarica Isidora, dobro. Ali, bile, teo sam da kažem, na tom fakultetu nekako... kako da kažem, lider više nego asistent i okupljala je jednu generaciju celu i one među njima a doveo najbolje koje ima pisatelje kod nas i vi svakako mislite na
nekolicina, da, 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 i danas zvijezde, ali na antisrpskom nebu.
Pa jeste.
Ali da li se mi slažemo, gospodine Miloslavu, u jednoj procjeni? Kaže Dostojevski da postoji bezinteresna laž. U tom smislu, mislim da je vaše poznate saradnike protiv Srbije više okrenula mržnja nego interes.
A, ja se ne slažem s vama. Ne slažem s vama, prosto jer sam poznao situaciju iz prve ruke i bilo ih je mnogo, desetine ih su u pitanju, znači koji su prešli na drugu stranu, iz pogleda na drugu stranu. A, ja sam to pisao u jednom članku za NIN, prvi moj članak za NIN, počeo sam od tada stalno da, redno da, relativno redno da, da pišem, bio članak bivši novinar i pogleda. Dakle, tamo sam napisao da je nas ubilo 93. godine kao list. Mi smo mogli samo na tržištu da opstanemo i sada da shvatim priču, bila ona inflacija 1000% dnevno i ne, 100% dnevno je bilo. Prosto nemate ništa, tiraž je bio ogroman, ali imate u svakom momentu 100.000 primjeraka na, na kioscima ko, koje ćete naplatiti za 6 mjeseci i naj, u najboljem slučaju za mjesec i po dana, a ako je inflacija 100%, nema vi da čujete šta ćete dobiti, nećete dobiti nijednu marku od 100.000 marka. Tako da, da nije bilo te inflacije, da smo mi ostali, znači, financijski jaki. Mi bismo finansirali i tada je već bilo, pregovarali smo za televiziju pogledi. Bila je povoljna oprema u istočnoj Nemačkoj, oni su to bacali, malte ne, posle ujedinjenja sa zapravo Nemačkom. I od 40 maraka, sećam se, bila je ovaj, kompletna televizijska stanica u istočnom Berlinu i negdje u Dresdenu. Se to donese ovdje, to za nas tad nije bilo velika, velika suma. I snimali bismo filmove, knjige, bismo objavili, ja sam onda jednom pisao i dao najbolje knjige o Draži, da napiše roman o Draži. Nažalost, on mi je vratio, rekao da ne može. Ali, hoću da kažem, strip smo objavili, prvi broj je samo stigao, general Draža. Ali, zahvatila ga ta inflacija i uništila je i od u tom vihoru. Hoću da kažem, da nije bilo toga, ne bi ljudi odlazili od nas. Mi smo,
a redakcija suvi bila u punom sastavu i tada, te 93.
Pa, tada je rasulo. Ali, par mjeseci list uopšte nije ni pri kraju godine, mislim, ne znam kad je bukno najveća inflacija, listija ovaj, prestao da izlazi, jer prethodne godine nam je bio zabranjen izvoz. Tada smo se imali dosta dobro prodaju u inostranstvu, 7000 primjerka po broju okolo, što se sjećam, 2 puta mesečno. Međutim, kad su uvedene sankcije u maju 92. zabranjen izvoz, sve to bilo iz stampe, i to je bio bitan prihod, koga smo slišali, i onda je inflacija ovdje uništila domaći prihod. E, tada na scenu stupaju listovi i fondovi i nevladine organizacije i udruženja i glumci i pisci koji su finansirani iz inostranstva. Jer vi se, znači, ne postoji tržište. Ne postoji tržište, mi, znači, nema ko, samo neko koji je zainteresovan da nešto izlazi redovno, na primjer časopis Vreme, oni bi izlazi, znači, ne bi 2 broja se pojavila da nije redovno plaćeno.
Da li je istina da oni imaju 4-5 hiljada svega tiraž, a izlaze u kontinuitetu, evo, 15 godina?
Da, pa ja kad sam posljednji put preveravao, još manje su imali. Pošto je, uzim, prilici sam da, zbog, da vidimo gde smo, znači, i mi pogledi, ja dođem do onih lista, ogromnih lista, pa spisak prodaje po gradovima i tako dalje.
Vi ste imali oko 250 hiljada vrhunaci, 200 hiljada. I to je išlo, što bi narod rekao, srpski kavalva, svuda po Jugoslaviji.
Jeste, jeste. Pa dobro, u srpskim krajima. U Zagrebu je bilo prodato 300 činjenica, ali u srpskim krajima, da.
List je bio dvonedeljnik.
Da.
I kako ste ono rekli u NIN-u, ponos vaših saradnika su bili akademici Nikola Milošević, jeste, i Kosta Čavoški.
Da, da.
Pisao je redovno i pokojni Dragoš Kalajić. Jeste. Danko Popović, yes, naravno, Danko Popović. I zaista ste okupili, yes, najagilnije bili ljude iz opozicionog tadašnjeg života Srbije. Ali vidite, ovaj detalj da malo još raskopavamo. Ja sam rekao za ove vaše bivše saradnike da oni više iz mržnje rade protiv svoje otadžbine nego zbog novca. A evo kako to još jednom pokušavam da potkrijepim. Jer se sada vidi po njihovoj, da kažem, opakoj kreaciji, kao što su odlomci u vašem članku NIN-u, bivši novinari pogleda, da ta mržnja ne može po meni da se naruči, jer je kreativna, inventivna.
Pa ne znam šta da vam kažem, ja i...
Da su to talentovani ljudi, onda jesu, eto, mogu da tu da stane.
Naravno da su talentovani ljudi. Ja verujem da smo mi, onda sam pokušavao na više strana, u inostranstvu, znam, Srpska narodna odbrana, pa do kola srpskih sestara i pokreta srpskih četnika Đujićevog, Jeđujićeve organizacije četnika, onda, ne znam, u Nemačkoj isto ima jedna Srpska narodna odbrana. Postoji niz tih organizacija nacionalnih po emigraciji. Ja sam njima nudio u to doba projekt Srpski Soros fond, tako, uslovno rečeno, znači jedan fond koji bi se imao upravni odbor i da bi se skupljale donacije od naših ljudi iz sveta, a onda raspodeljivale na prosto održavanje nacionalne štampe, onda konkurs za najbolji roman godine, recimo, za film, mogli su se, recimo, finansirati dokumentarni film, ako ne igrani, zato je potrebno, recimo, 1.000.000 evra današnjih za jedan dobar igrani film, ali recimo za dokumentarni film nekoliko 10.000 evra. Znači, cijela ta jedna, cijeli jedan spektar aktivnosti je mogao da se finansira, da je bilo dobro volje da se taj fond napravi. I svi su me odbili, eto, odreda. Nema koga nisam pitao i tražio. I onda smo mi, naravno, kao firma nastavili da živimo na tržištu. Uz minimalnu pomoć uvijek je bilo, znate, neko vam da 100 dolara, neko 200, ali u principu troškovi firme su 1000 eura mjesečno radili i ne radili, ono, kirija, porezi, ovo, doprinosi i tako dalje. Tako da smo mi onda nastavili da posle 90. godine, kada je 94. se pojavio Avramov, takozvani Avramov dinar, znači stabilna valuta, mi smo nastavili, pokušali da se vratimo na staru stazu, nastavili smo da živimo na tržištu, ali sve to bilo na smanjenom nivou. I prosto dolazila nova doba, evo na primjer danas, znači nemoguće bilo kakvu novinu napraviti da bude tiraž 10.000, da je naravno tema ozbiljna, bez ukrštenih reči, bez TV programa, bez erotike, bez horoskopa, bez sportske rubrike, kao što su bili Pogledi. Znate, mi kad smo imali 100.000, a kad smo imali 200.000, duga imala 120.000, nije imao 80.000, znači ćemo duplo više.
Duga sa onom udarnom ekipom,
tadašnjom. Jeste, 120.000. Ali, posle se
duga... I velikom infrastrukturom tehničkom.
Jeste, ali duga se posle ugasila kad je došla na 2000. Pa danas nije ima 22.000, recimo. A onda ima 80.000. Znači, sada da napravite čudo od novina, kao što mi bili Pogodi, računite da bude duplo od najtiražnije, kao što je onda. To je sad 40.000, a ne 200.000. Prosto zato što u međuvremenu osvojio internet. Sad nema više te navike za čitanje novina kao onda. Jer onda su bilo dva programa na televiziji, prvi, drugi, ako vidi, treći vidi program, i bilo je Ekspres i Politika i Novosti i Borba, i znate, nema. A danas imate stotine novina, hiljade web sajtova, desetine televizijskih stanica, prosto nemoguće to ponoviti.
Jedna od ideja koju su Pogledi inaugurisali bila je i monarhija u Srbiji. Sjećam se članaka, naslova, kao što su "Hoćemo kralja, sloba ne valja",
da,
pa do onoga "Mi za kralja, kralj ne valja". Šta vi mislite o monarhiji u Srbiji sada?
Pa mislim, sada je utopija pričati o monarhiji u Srbiji. Prosto utopija, i onda možda bolje da pređemo na sljedeće pitanje, da li smo gubili vreme. Kada bude, prosto, znate, da se ti proces po redu treba da se odigra, kako sam rekao na početku, pomislim, od deboljševizacije, suđenje za ratne zločine, generacije imovine, obnavljanje, znači, automatske građanske klase, možda i denacionalizacije današnje nove, znači poštene, a ne kao one 45. nepoštena, oduzimanje imovine, znači nezakonito stečene u novije doba, na komunizmu, na politici. E, kad se sve to, kad bi se moglo sve to obaviti, onda bismo mogli pričati o monarhiji, a zaista sada ne vidimo, nažalost.
Crna Gora ima državotvornog princa, prestolonaslednik Nikola Petrović govorio je na završnom mitingu suverenista pred odcepljenje Crne Gore od Srbije.
Pa nažalost, sećam se, nažalost, imali smo mi nekada s njim intervju u Pogledima. Nije onda tako pričao, 90. ja mislim baš 90. godine bio kod nas na naslovnoj strani. Nije tako pričao, lepo je pričao. Jer njegov otac, kako se zove njegov otac?
Mihajlo.
E, Mihajlo,
princ,
da.
Mihajlo Petrović, veliki
srbin. On je odbio 13. učinjenstvo jula 41. da Italijanima, ključ Italijanima, dakle, na 12. jula konkretno na Petrodan, rekavši da on ne žele da nikada, on je Srbin, ne žele da se ocepljuje od Srbije.
Nudio krunu Karađorđevićima i ostalo.
Mislim, čovjek je bio, eto, ko bi se nadao da će svim tako ispasti.
Također, vaš časopis pisao je dosta i o Vojvodi Momčilu Đujiću. Ne. Jeste li se upoznali s Vojvodom Đujićem?
Nažalost, nismo se seli face to face. Pričali smo telefonom mnogo puta. I ja sam sa menom bio u Americi i pogodilo se da, recimo, nekoliko dana pred toga Vojvoda je iz Istočne Amerike, gdje sam ja bio, otišao u Kaliforniju, to je od prilike kao odavde do Amerike. A kada sam došao, imao sam plan u ta način, tek su me vodili na ono predavanje, tribinu, piknik, miting, ili kako već oni to zovu. I to je bila druga organizacija. Ja sam bio kod organizacije Srpski četnik Ravna Gora. Oni su imali domaći. To su Jeđićevi četnici. A ovo su Ljujić ima svoju organizaciju, koja naravno postoji pokret Srpski četnik Ravna Gora. A ja tad nisam to ni znao, oni su bili u raskolu. Kao što na primjer nisam znao za crkveni raskol. I ja sam ulazio jednako u jednu crkvu i u drugu pojma, ali nisam ni znao uopšte. Čuo sam za nešto, ali i onda kad prođemo ovamo, kao, koja je to crkva, raskolnička, jeste, nije, i ja sam jednom čak i rekao. I onda neko, recimo, jedan sveštenik se naljutio bio na mene, ja pošto nisam znao, rekao, meni sve jedno, ne znam, sad se ne sjećam da sam naljutio što sam rekao da jeste ili da nije, ova ili ona, ali, znate, pravio sam se da ne vidim prosto to. I tako u češkom pokretu i tako, ali ta činjenica je utjecala da se ne setem sa ovoj Ljujić.
Kako vam je svoje stavove o komunistima predočavao u tim razgovorima telefonom? Da li je i dalje bio lucidan?
Pa jeste, meni je krivo kada sam uzeo dosije u DB-u, pre par godina su oni rekli, dođite, možete da vidite svoj dosije, gledate koliko gledate i odete. Znači, nemate pravo da nikom pišete šta ste videli, nemate pravo da kopirate, nemate pravo ovo, nemate pravo ono. Veliki deo mog dosija su razgovori telefonski sa Vojvodom Đujićem. I tačno su lepo otkucali Đujić Zvetački, Samarić Zvetački. I tako stranice i stranice jedno drugo.
I sve vjerodostojno, naravno.
Da, a ja sam ti tražio, dajte mi da objavim knjigu, samo razgovor s Đujićem. Cijelu knjigu mi je DB napravio. I nažalost, pa možda će jednom da to da daju. Ne vjerujem da su bacili, bilo bi šteta zaista. Ima naravno još s nekolicinom bitnih emigranata.
Je li Vojvoda, je li mrzio, je li bio žestok, je li bio pomirljiv?
Pa, nije,
kako je, nije bio koliko pomirljiv. Koliko je osjećao
situaciju? On nije bio pomirljiv, sigurno. On, od kad je ostavio mantiju i uzao karabin, on više nije imao pardona. Pa s njim kad sam pričao, osjećao sam se kao da, kao kad bi recimo vratio se, kao pričate telefonom sa nekom osobom mitskom, iz istorijskom, kao s Karađorđem recimo, da možda. Takav ta i rečnik, i naglasak, i razmišljanje, nekako ono starinsko iz knjiga, znate, kao, nemate osjećaj da vi razgovarate s nekim ko je tu. Vojvoda je duboku starost doživao, kad sam ja s njim pričao, imao je recimo 80 nešto godina. To mi je bila prva asocijacija, eto, kao, da li je moguće da pričam sa ovim čovjekom. Kada dele kao iz, znate, kao neko iz 19. veka, recimo, od tih naših nacionalnih junaka. Ja najviše volim da ga uporedim sa popom Lukom Lazarevićem, znači, Karađorđem Vojvodom, koji kad je bilo vreme, ostaje manti i uzeo krabe. Inače, kod Draže je bilo više sveštenika u pokretu i to sve i sa puškom. Bilo ih je naravno u službama kao misionari, kao vojni sveštenici, a bilo ih i dosta skoro bilo.
Ali naravno, najmasovniji su bili Crnogorci na čelu s mitropolitom Joanikijem. Svi su otišli s Pavlom Đurišićem u smrt, da, na kraju, u onom njihovom velikom pokolju.
Pa oni su svi, mislim, da.
Koja vas je ličnost iz emigracije fascinirala?
Pa upoznao sam ih mnogo i stvarno je teško pitanje, jer sam išao, 4 puta sam išao u Englesku, to sam najviše boravio, pošto je u stvari i najbliže, računajući velike četničke centre, ima hotel Ravna Gora, hotel Dinara i hotel Birmingham, pokret srpskih četnika je jak. Pa ne mogu da sad istinu da odgovorim. Ima ih je dosta, imam bogatu prepisku, imam i Đujićevih pisama, čuo stotine pisama sa raznim ličnostima. I Đujićeva čuo, eto, isto čuo su i telefonski razgovori, hvala Bogu, čuo prepisku sa Zvonkom Vučkovićem, koji je bio, što se kaže, kod devojka. Znači, čusta suprotnost ovo je on čuo Đujić, koji je oštar, baš ono, jak, čvrst i Zvonko, koji je problem Nagorskog korpusa, baš kao devojka, ono, kao da ga staviš na ranu, kao hleb. Znači, izrazite ove suprotnosti.
Dobro. Da li smo mi sada uz DOS, DEPOS, DPS, SPS, post festum, načisto, šta su komunisti u srpskom narodu? Pitaću vas kroz prizmu vašega zemljaka Antonija Isakovića. On kaže da je njegov djed bio najbogatiji seljak u srezu Rače Kragujevačke, da je za Antonijevu majku i tetku bio angažovao privatne učitelje klavira i francuskog, a da su mu ujaci prezirali Jadran i ljetovali na Azurnoj obali. Sam Antonije se školovao u prestižnim kraljevskim školama u Beogradu i na sve to otišao u partizane i bio u rudom u stroju prve proletarske brigade 22. decembra 1941. Šta reći?
Pa možete se vi znati, ali i to pitanje je meni lično, pošto sam i Antonije odlično poznavao i prvo smo sarađivali kada je, pošto su pogledi bili jedini onda u zemlji koji su podržali memorandum sam. E onda su bili, znači oni za nas, iako takvi kakvi su, mi to još nismo znali, još nije bio taj proces odmakao, to je bilo, znate, 86. godina, tada ih nismo podržali, ovaj, tada još nisam bio glavni unik, ali 87, mislim 88. recimo. Još je to ovaj hajka ta godina, malo ne moram da ga sam. I onda smo imali mi strašnih problema i zbog Dobrića Ćosića, i zbog Antonija Isakovića i drugih u akademiji. E sad, naravno, sada je moj pogled na njih je drugačiji, prosto tada nismo imali. Antonije je osoba sa kojoj sam ja najduže u životu pričao telefonu. Bio sam tu kod njega, u Beogradu, ali ovaj, kada su pogledi počeli da pišu u četnicima, na afirmativno, znači na taj način, suprotno njegovom, to njemu toliko bilo teško palo da, to, mislim 4-5 sati je trajao recimo pojedine nezgove su trajao. Ja već nisam mogući da pričam, ja sam se čudio kako ovaj čovjek koji ima...
Šta je godine, tražio, šta je želio?
Pa da mi to ne radimo. Toliko mu je bilo krivo, pa ne, da smo mi nismo u pravu, da pa znaš šta su bili četnici, pa kako to, pa kako
ovo. Vidite koliko je kompleksno pitanje, ali, ja sam nabrojao činjenice iz njegovog ličnog života.
Da, ali pazite što se posle desilo. O 91. godine objavljujemo od kraja 90. seriju članaka, sada znam da će biti serija knjiga o zločinima komunista. I onda se tamo ovaj novinari koje pošaljemo u Jagodinu, ispostavi se da je sekretar Međuvrstvog komiteta, jedan od pet osoba, šmadi i pomoravlja, znači jedan od pet glavnih osoba u gradu, bio Antonije Isaković, ubijeno 1000 ljudi u tvare.
Zadužen za čišćenje terena.
Pa,
tako reći, ta...
Nije, nismo to bili napisali, nije tako pisalo.
Ali to je formulacija koja lebdi iznad takvih biografija, je li tako? U širen smislu.
Pa dobro, sad je čovjek umro, ja sam se, te dovoljstvo da samo da stavim da nas on tuži, da smo se mi sudili 5 godina oko toga. I baš je bilo na sudu i ta formulacija, ja onda neću sad da kažem tu drugu formulaciju, jer ovaj, imajući u vidu moju odbranu na sudu i moje advokate, koji su mi rekli, kad sam ja iznao, dođe Antonije, ovaj, sa dvojicom, trojicom, četvoricom advokata iz Beograda. Ja imam neki prijatelji advokati koji mi kažu, ja pitan za savjet, prvi savjet, kažu beži. Pa gdje da bežim
čovječe? Da bežite, bežite sa suda, u van zemlje da bežite?
Ne, van zemlje, nego da odugovlačim, znate ono, imate pravo tri put da ne dođete, pa četvrti put se tek piše nalaz da se privede.
A što biste bježali sa argumentima?
Zato što je te večeri u dnevniku viđen, baš te večeri, kad su mi to rekli, pored Miloševića sedi, Slobodan Milošević sedi Antonije Isaković. Pa bi se iz skupštine bio. I kažeš, no šta, ovo jeste pravnički čisto, ali ti nemaš ovdje teoretske šanse da... I to, tad su me hapsili. Jedini put kad su me hapsili, javno, znači imao sam tih razgovora informativnih, tajnih, u tajnoj policiji koliko hoćete. Ali javno da su me hapsili, to je bilo zbog Antonije Isakovića. Ja sam posadio tog advokata, izbjegavao suđenje, jedan su poslali patrolu da me uhapsi, idemo da vede na sud. I ovaj, dok su mene javili da je policija otud, ja pobegnem na drugu stranu i s druge strane oni su me čekali samo da švipe gume pored mene. Dobar dan, dobro.
Mi prepali u tom trenutku, nije. Zaista za život za...
Ne, nije, znao sam da je zasluženje.
Kako niste kad je u pitanju tolika moć? Vidite, u dnevniku čovjeka koji sjedi uz Slobodana Miloševića, a vas naredni dan hapse ili ništa?
Pa ne, bilo je, mislim, nije bilo u pitanju odlazak na... otko znam, nije bilo u pitanju da bi, bilo je samo pitanje odlazak na sud, jer sam na sudu da li bi, ne znam da je, nije bilo uopšte robija u pitanju, bilo je novčana kazna u pitanju, ali novčana kazna te visine koja je zatvara firmu. On je se tuži, za, znači nije on tuži mene da me teru ops, nego da uzme novac na ime oštete, što je njegov moral, lik i delo, kako to podzeto zakon
novac beše. Novac za okaljani moralni lik.
2-3 miliona maraka, tako nešto. Da, to je bilo opasnost. I onda praktično gasim firmu, nema firmu toliko da isplati i firma više ne postoji. I onda su, ne, bili su korektni, mislim, stvarno policajci, ovaj, onda od tog trenutka kad su došli, kad su me našli, i ovaj, prosto, oni su mi rekli, slušaj, treba da te uhapsimo lisici na ruke na sud. A kaže, nisi mali, znamo se, i ono koji je izviđen iz grada, mislim, nisi mali, kaže nam da će ideš na sud i nećemo, mislim, da te programiramo da te vodimo po gradu sa lisicama. I ja sam rekao, ma ići ću pustiti ovaj lisici, i oni, mislim, prekrši svoj propis da jedna moju reč i ja odem slobodan od policije do suda, mislim, naravno, mogu sam da pobegnem. Ali nije mi palo na krepaviti, da sam ljudima reći. E, šta se sad dešava? Sad u hodniku sedimo Antonije Isaković i ja, čekamo naš red na suđenje. I pričali smo i tu satima, i to godinama. Jer taj sud se toliko otegao, pa je on menjao advokate, pa I pričali smo ono, kako da vam kažem, relativno prijateljski, gledano sa strane. Pazite, ja sam tu imao partizane koji su me tužili za klevetu, šefovi OZNA, UDBA i tako dalje, koji tresu im se ruke, ja sam očekam kad će pištolj da izvade.
Što nije bilo isključeno, naravno, da vas ubiju.
Ja samo sedim što bliže njima kao slučajno, da bi mogu da mu otmem pištolj. Ljudi su ono stari, ali ja znam, verujem da taj novinar koji je to pisao nije slago, da, mislim, ko zna koji su i oni pobili. Pa i kad smo imali miting u Kruševcu, ne miting, imali smo promociju te u Domu kulture u Kruševcu, dva policajca stoje na ulazu, Mađa, partizan, ima njegov ime prezime, zaboravio sam, pogledam, poslije toponi Mađino grob, taj pobio ljudi, ko zna koliko, posle rata. I on je pretio javno da će, kad mi dođemo tu ili kad dođe, ne znam, miting Vuka Draškovića, miting ovog, miting onog, će da pobije. I on im otmu pištolj, on nabavi drugi pištolj. I mi sedimo na miting, na mitingu, na tribini u Domu kulture u Kruševcu. Na bini gore ovaj red, stolica, ispred nas mali sto, ja pogledam, dva policajca na ulazu i pitam što, onog organizatora šta je ovo, pa kao mora obezbeđenje, može Mađa da upadne s pištoljem, ovo ono. I malo, kako prolazi miting, opet ja miting, šta, uhvatim je taj miting.
Tribira, da.
Tribira. Ja pogledam, sedao sam u sredini kao glavni urednik. Pored mene je dovoljni koja od 20. Samo nešto, malo pa pomeri stolici, nekoji su bili po metar daleko levo i desno. Ja im kažem, pa taj ima 80 godina promašiće, pa će vas da potrebi još te gore napravili. Mislim, kako da vam kažem, mlada sludost, ja to sad ne bih radio, sad i sa ovim godinama i sa iskustvom, sa imam decu, sa što se kaže, da se ponovi to sad, ja to sad ne bih radio, toliko ne bih stavljao glavu u torbu. A onda, kad ste student, zalećete se, ne razmišljate mnogo, vode emocije više nego razum, prosto ne znate za strah. Znači, znate, drugo je kad imate 20 nešto godina, drugo kad imate 40 nešto godina. I u tom smislu, te upravo, dakle, znate, druge godine, drugo vreme.
Ovo možemo da rezimiramo, naravno, da budemo nerešeno. O pokojnom Isakoviću, naravno, izašla je knjiga vašeg čuvenog novinara Saše Popovića, pokojnog.
Da.
Tu ima intervju sa Antonijem Isakovićem i taj intervju mislim da je rađen 94. i vrlo je pomirljiv. On je ostao, pokojni Isaković, na stanovištu da nova, da buduća historiografija treba da nađe pravu mjeru, da dakle dobro, pošteno odmjeri između ta dva pokreta koja su izazvala taj krvavi raskol, ako su oba dva izazvali između, dakle, četnika i partizana. Vi naravno znate za ovaj intervju pokojnog Aleksandra Saša Popovića.
Nije mi usjećenje.
To je priredio Srđan Stanišić za knjih, a ne, to nije kod vas, izvinite, bio intervju za vaše, za vaš medij.
Pogledajme sam ja radio intervju sa Antonijem, on je uvrstio svoju knjigu. Bilo mi u njegovoj knjizi, a posle smo se bili na sud. Ali znate šta je problem? Nije Antonije reprezentativan komunista. On je bio među boljim od njih, on je bio među najboljim od njih, on je bio otrežnjen i poznao ove situacije, s njim ste mogli. Znači, on je mene upoznao na moj molbu kad sam bio u akademiji za Dobrica Ćosića. Toliko je razlika među njima bila velika. Dobrica Ćosić toliko je arogantan i toliko nepomirljiv, i on bi opet da ratuje i tada je u to dobi rekao bio da se rodim opet bih ratovao protiv četnika. Znate, to je, razlika je drastična među njima bila, tako da nisam pravzivo ispratio šta je on i kako rekao tada. Antonije, ali nje, on nije reprezentativan, on nije tipičan komunista, on je prosto bio čovjek i mudriji, i talentovaniji, i svjesniji nego drugi. Samo njemu i na kraju, kad su se mi posle 5 godina suđenja pomirili i pružili ruku jedan drugom, kad smo, znači, sudski ovaj nalaz, krajnji, je bio nerešeno, znači, remis.
Remizirali smo.
I sudsko izmirenje posle 5 godina. Ja sam, malo sam ja popustio, malo on, pružili smo ruke i tako dalje. A to sa većinom njih nije moguće, znate.
Ali meni se ipak čini da je jedini pokajnik od tih, da kažemo, darovitih, javnih ljudi iz komunističkog pokreta, da se istinski pokajao pokojni Tase Mladenović.
Pa nisam poznao Tase Mladenovića, imali smo s njim intervju, to je radio Aleksandar Popović, toga intervjua se sjećam. I bio, to je, mislim, 89. godine. I naslov je bio, mi, srpski komunisti, objektivno smo izdali srpski narod. I sad, to zvuči tako kao što ste vi rekli, dakle, pokajnički. Ne znam, ja verujem da se većina njih nije pokajala i da se većina njih neće pokajati iz materijalnih razloga. Dakle, to je ogromna novac u pitanju. To je takva vrsta ljudi koja je, dakle, odjednom iz neke nemaštine upala u bogatstvo, tuđe, tuđa dela, tuđe kuće, tuđe, mislim, vile, tuđe fotelje. I generacije su izgajali u tom duhu i nema toga ništa, da se oni pokajaju, da se odreknu, to bi znači pravo pokajanje, znači li bi odricanje opljačkane imovine.
Od
greha i od opljačkane imovine.
Kada Crna Gora prizna državu Kosovo, hoće li to biti njen najdunji kamen postojanja?
Imajući u vidu crnogorsku kapu i uopšte crnogorsko narodno predanje, i prosto ne može čovjek da smisli nešto crnje i dublje i gore i grđe, kako hoćete od toga.
Ili će biti po pjesnikovoj, tako ćeš se i ti, moja Crna Goro, podvući pod svoje kamenje uskoro. Hvala vam.
Hvala vam. Hvala vam.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Miloslav Samardžić, publicista i novinar. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.